Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прокурор запрасіў для Мядзведзя 4 гады пазбаўлення волі, а для расейцаў Брэўса і Гапонова штраф. Еўразвяз рыхтуе новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. У Менску памёр Янка Сіпакоў.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжу заявіў сёння, што Лібія знаходзіцца ў стане грамадзянскай вайны. Прэзідэнт камітэту Джакаб Кіленбергер лічыць, што змаганне паміж войскамі Кадафі і антыўрадавымі сіламі ўзмацняецца. Тым часам Францыя сёння заявіла прызнанне створанай паўстанцамі нацыянальнай рады легітымным прадстаўніком інтарэсу лібійскага народу. Францыя – першая краіна, якая гэта зрабіла. Сёння ж Расія далучылася да санкцый Рады бяспекі ААН супраць Лібіі. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Медведзеў падпісаў указ аб захадах для выканання рэзалюцыі дзейнай ад 26 лютага. Забараняюцца пастаўкі з Расіі ў Лібію усіх відаў зброі, баявых прыпасаў і вайсковай тэхнікі, а таксама забараняецца усе віды паслугаў, звязаныя з ваеннай дзейнасцю. У Палаце прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША сёння чакаюцца слуханні ў пытанні радыкалізацыі некаторых мусульманскіх супольнасцяў ЗША. Старшыня Камітэту нацыянальнай бяспекі Палаты прадстаўнікоў Пітэр Кінг заявіў, што лідары мусульманскай супольнасці і імамы мячэтаў не робяць дастаткова намаганняў для супрацьстаяння радыкалізацыі маладых мусульманаў і не супрацоўнічаюць з праваахоўнымі органамі для прадухілення тэрактаў. Прадстаўнікі мусульманскай супольнасці ЗША і грамадзянскія актывісты выступілі супраць слухання ў Кангрэсе на гэтую тэму. Кіраўнік рады ў амерыканска-ісламскіх адносінах Ніхат Ават заявіў.
Мы прызнаем наяўнасць праблемаў, але іх не шмат і не трэба перабольшваць. Кангрэсмену Кінгу не варта абагульняць. Ён не павінен абвінавачваць усёй мусульманскай супольнасці і бачыць у ёй вінаватага толькі ў сувязі з дзеяннямі нямногіх людзей.
Заявіў амерыканскі ісламскі актывіст. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін у часе сустрэчы з віцэ-прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам прапанаваў зрабіць гістарычны крок – адмяніць візавы рэжым паміж Расіяй і ЗША. Віцэ-прэзідэнт ЗША адказаў, што гэта добрая ідэя. У часе перамоваў Байдэна з Пуцінам абмяркоўваліся эканамічныя стасункі дзвюх краінаў, магчымасці далучэння Расіі да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Напярэдадні Байдэн сустрэўся з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех абяцае змяніць канстытуцыю краіны, перадаўшы значную частку ўлады парламенту. Салех заявіў, што рэферэндум аб зменах канстытуцыі можа адбыцца ўжо сёлета. Салех таксама прапанаваў стварыць урад нацыянальнага адзінства, які б распрацаваў новы выбарчы закон. Апазіцыя ў Йемені дамагаецца адстаўкі Салеха, які кіруе краінай больш як 30 гадоў. У Йемені цягам некалькіх тыдняў працягваюцца масавыя акцыі пратэсту ў часе сутыкненняў з паліцыяй, за гэты час загінулі каля 30 чалавек. У Афганістане ў часе спецаперацыі амерыканскіх вайскоўцаў забіты стрыечны брат прэзідэнта Хаміда Карзая. Як паведаміла адміністрацыя паўднёвай афганскай правінцыі Кандагар, дзе адбылася аперацыя вайсковых сілаў ЗША, Яр Мухамад Хан быў смяротна паранены позна ўвечары ў сераду. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце.
У Менску сёння працягваліся суды над Дмітрыем Мядзведзевым і грамадзянамі Расіі Арцёмам Брэўсам да Іванам Гапонавым. Іх абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Прокурор запрасіў для Дмітрыя Мядзведзя 4 гады пазбаўлення волі, а для расейцаў штраф. Цяпер у нас на сувязі наш корэспандэнт Валер Каліноўскі, які сочыць за ходам працэсу над Дмітрыем Мядзведзем. Валер?
Так, Сергей, зараз я у фойе суду. У 18:30 чакаецца прысуд Дмітрию Мядзведзю. Літаральна гадзіну таму прокурор сапраўды прызнаў Дмітрия Мядзведзя вінаватага ва ўдзеле ў масавых беспарадках і запотребував для його 4 роки узмоцненого режиму, а адвокат попросив, щоб Медведя оправдали, оскільки нема ніякого складу злочинства. У цілому треба сказати, що цей процес був вельми худкий і виглядає, що неправий. За один день фактично були викрадені усі судові дії. І допит підсудного, і потерпілих свідків, і вилучення документів по справі, і огляд відео. Але, ну, можна сказати, що ніякого доказу у ніяких злочинних діях Дмитра Медведєва тягом цього процесу, за яким назирав, не було. Ні, свідки, а їх було тільки двоє, не сказали, що він удільничав у ніяких масових безпорадках, а змогли тільки сказати, що Дмитр Медведь кричав на площі антидержавні лозунги «Живе Білорусь!» і «Сихоть!». Ні відео не показало ніяких злочинних діянь Дмитра Медведя на площі. Він показав тільки, що він справді махав, не махав руками, а тримав руки коли голови, коли на його лясів град ударів від амаповців. А прийшов він туди на площу, як сказав Дмитрий Медведь, знайти своїх родних і сябров. Ось. Таким чином, як зазначив адвокат, прокуратура спробує покарати Дмитра Медведя поводлі принципу колективної відказності. Він буде покараний фактично, пропонується за те, за що зробили, що зробили інші удільники мітингу протесту 19 січня. Ось, бо ті 15 потерпілих по справі спецназу, які були нібито побиті, удельниками мітингу не ведали у твар Дмитра Медведєва і до його особисто ніяких претензій не мали. Таким чином, ось моє враження, що ніякого доказу, ніякого реального розмови про ніякі конкретні дії Дмитра Медведєва у суді сьогодні не було, і тим не менше чекається присуд.
Валера, так якого присуду чекають назиральники? Наскільки він може бути серйозний?
Я розмовляв тут з правооборонцями, які присутнічали на суді. Вони хапаються, звісно, за голову. Вони кажуть, що настільки непідготованого процесу з боку прокуратури ніколи не було. Ось, але на те, що буде ніяка справедливість, що буде ніяке, скажімо, сумління, у тих, хто приймає рішення, немало сподіваються, кажуть, що ну, ади три, мінімум по цьому артикулі Медведь може отримати, але жінка Медведя Тетяна, з якою тільки що говорив, усе ж сподівається на ліпше, сподівається на те, що у цих людей, які приймають рішення, є сумління.
Дякую, Валер. З суду над білоруським предпримальником Дмитрием Медведєм передавав Валер Каліновський. За процесом над громадянами Росії Артемом Бреусом та Іваном Гапоновим сочить наш кореспондент Олег Рузділович. Прокурор нечекано запросив для в'язня у грошовий штраф, повідомляє Олег Рузділович.
На даний момент докладно, що прокурор попросив обмежуватися штрафом кожному по 500 базових величин, це 17 мільйонів рублів, хоча признати їх виноватими у повзілю масових непорядках, але улічити шерг обставин, у тим ліку, що вони мають становчі характеристики, раніше не притягувалися до відказності, до інші обставини. Весь день фактично судовий був присвячений допиту потерпілих міліціянтів. Їх 15 чоловік виступило, і всі розказували про те, що вони потерпіли від діянь мітинговців на площі Незалежності, але при цьому казали, що ось ці обвинувачені, які сидять на лаві підсудних, Брест і Габонов, не удільничали у цих мероприємствах. Ну, тобто, вони самі нічого не зробили. І ось, менавіто для цього апелювали адвокати, коли казали, що їх треба оправдати. І адвокат Людмила Казак, яка обороняє Бреуса, вона ввогулі казала, що факт масових непорядків був доказаний. І показання свідок раніших, які були у суді, це Яковлю і Демідчик, вони суперечливі були і явно, на думку адвоката, допомагали зверські слідства. Ну, от, це хіба, що все, сьогодні на процесі присутнічують представники російської амбасади, представники АБСЕ, і ось прикладом правоохоронця Валентин Стефанович, коментуючи ось цієї події, то, що от прокурор запросив штраф для обвинувачених, не виключив, що їм, мабуть, зв'язано це з таким назіранням, з тим, що в ближайшим часом у Білорусь може приїхати прем'єр Росії Владимир Путін, таким подарунком російському ураду, це покарання він назвав. Але виказав міркування, що хоча за все це не буде розповсюджена, така ж лагодність не буде розповсюджена на білоруських громадян, Таки что стало відомо, що на процесі Дмитрия Медведя прокурор запросив 4 роки зневолення обставини. Ці справи такі ж, як і справа Гапонова і Бреуса.
З суду над громадянами Росії Артемом Бреусом та Іваном Гапоновим передавав Олег Грузділович. Російські політики і громадські діячі коментують ход судового процесу над Артемом Бреусом і Іваном Гапоновим. Коментарі зібрав наш кореспондент Ігор Корній.
Так само, як Бреуса з Гапоновим, активістку російського руху «Солідарність» Анастасію Рибаченку затримали на площі Незалежності у Мінську 19 снежня. Але після 10 суток адміністративного арешту її у ліку ще 10 російців визволили, а хлопців повторно затримали уже по нових обвинуваченнях. На її думку, ніяка влада не має права забороняти людям виказувати своє ставлення до процесів, що відбуваються в державі. Звороти відповідного змісту Анастасія сьогодні передала ОМЗС Росії до амбасаду Білорусі у Москві.
Я взагалі не вважаю, що там 10 суток потрібно було давати вихід на мирну демонстрацію. У нас в Росії не предполагають, що должен бути арест, але тим не менее нам обычно дають, кстати, там сотрудникам міліції. Я не вважаю, що вихід на мирну протесту потрібно людей арестовувати. Тим більше не вважаю, що їх потрібно кілька років уголовних строків давати. І мені совершенно очевидно, що ці ребята повинні були бути на свободі з самого початку, ніяких не 15 суток не дають.
Відомий письменник і публіцист Віктор Єрофєєв – один з російських діячів культури, який трапив у ідеологічний чорний спіс особов, непожаданих для з'явлення у білоруських офіційних медіях. Ён перакананы, што цяперашняя палітычная сітуацыя ў Беларусі мала стасуецца з еўрапейскім статусам краіны.
Канешне, я бы хацеў, каб власці зрабілі ўсё для таго, каб выпусціць нашых людзей, вообще не толькі расійскіх, усе выйшлі. У любой стране людзі маюць права высказаць сваё мненне па поводу прэзідэнта. Вон, мяне внесли в чорныя спіскі. Я, в общем, достаточно активно Буша критиковал, он мне не нравился, так мне теперь в Америке. Степень свободы определяется отношением к критическим высказываниям деятелей искусств. Конечно, я за то, чтобы всех выпустить. И как россиянин, конечно, болею за тех россиян, которые сидят в тюрьме.
Старшиня виконкому партии «Іншая Россия» Эдуард Лимонов означає абыяковость вышейшего российского керавництва до лёсу своих суайчинников. Поводле спадара Лимонова, стратегічныя інтарэсы ўладаў рэдка супадаюць з неабходнасцю адстойваць правы грамадзянаў, якія дзесьці трапілі ў бяду. Між тым, рэдкія заявы МЗС Расіі з патрабаваннямі аб'ектыўнага расследавання справы Мінск папросту ігнаруе.
Я помню, в 99-м году у меня люди были задержаны на территории Украины. Мирный захват башни моряков в Севастополе. Помню, я общался тогда еще с Министерством иностранных дел, и они просто даже не понимали, что такое защита граждан своих на территории другого государства. Я просил, пускай придет кто-то из посольства к этим ребятам. Это облегчит их участь. Мне сказали, что человек пришел, но на самом деле соврали. Сейчас не намного лучше.
Тем часом Москва черговым разом выказала сподевание, что решение суду у справе российских громадянов Артема Бреуса и Ивана Гапонова будет отповедать нормам международного права. Про гэта сёння заявіў афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных справ Александр Лукашэвіч. Ён адзначыў, што дагэтуль сітуацыя далёкая ад якой-колечы пазітыўнай развязкі. У дачыненні да грамадзянаў Расіі вылучаюцца ўсё новыя абвінавачанні, што не можа не турбаваць. Знешнепалітычнае ведамства чакае, што рашэнне суду будзе справядлівым і аб'ектыўным.
Про те, як російські політики і громадські діячі коментують ход судового процесу над громадянами Росії Артемом Бреусом і Іваном Гапоновим, розказував Ігор Корній. Нагадаю, прокурор запросив для російців грошовий штраф. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
У тіньовому раді опозиції БНФ Юрій Біленький відказував за Міністерство фінансів. Йому була наканована блискуча кар'єра. Але сьогоднішня історія ягоної сім'ї складається з арештів, збиття і пошуків праці. Весела і незломна сім'я Біленьких у програмі «Батьки і діти білоруської незалежності». Автор Олександра Денько.
Гетую передачу слухайте у нашому ефірі пазній сьогодні.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У Мінську сьогодні протягувалися суди над Дмитрієм Медведєм і громадянами Росії Артемом Бреусом та Іваном Гапоновим. Прокурор запросив для Медведя 4 роки позбавлення волі, а для російців – штрафи. Суд Пуховицького району відмовив былої наставниці історії Тальковської середньої школи Наталії Лініч у відновленні на праці. Поводле европейских медиев, Евразвяз рихтуя додатковые санкции супрец режиму Александра Лукашенки. Яны охопят с компанией Белнафтахим, Трайпл, Белтехэкспорт и Беларусь Калий. Международный валютный фонд пропоновал Беларуси девальвацию национальной валюты, однако белорусские улады отмовились от пропановы, мотивуючи это политической рызыкой. У Менску на 76-м годе життя помер белорусский письменник Янка Сипаков. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у райцентрі «Глибокая» на Віцебщині відбувся розгляд адміністраційної справи місцевого активіста-журналіста Кастуся Шителя. У Полоцку суд розглядав скаргу Віктора Колесніка на кон заборони пікету «Солідарності» з політв'язнями. І так само сьогодні суд Пуховицького району відмовив у позові былої наставниці історії Тальковської середньої школи Наталії Лініч, яка просила відновити її на праці. Подробязності цих судових процесів подаються регіональні кореспонденти «Свободи». Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Вітебщина. Судова справа супра журналіста Кастуся Шителя скасована, повідомляє Броніслава Станкевич.
Розгляд адміністраційної справи глибоцького активіста, журналіста незалежного сайту «Вестки інфо» Кастуся Шителя протягувався не більше як 5 хвилин. Суддя Ірина Козак постановила скасувати судову справу, розповідає господар Шитель.
Судове посідження зайняло, напевно, хвилини дві. Суддя запитала моє звістки, ім'я там прозвище. Потім об'єстила, що справа спиняється. Причине того, что вышел термин накладания административного согнания.
На тим, щоб покарати Кастуся Шителя, настоював Глибоцький райвиконкам. 22 лютого юрисконсультом гэтай установи був складений протокол про те, нібито активіст порушив виборче законодавство під час апошньої президентської виборчої кампанії. Господара Шителя винуватили у тим, нібито ён, працюючи надзіральником на одним з виборчих участків, незаконно опитував новоченців місцевого професійного ліцею, ці доброахвотно вони прийшли на дотермінове голосування. Були до Кастуся Шителя і ще дві претензії, що ён нібито погрожав виборчій комісії і що розміщав у інтернеті неправдиві звістки. Відомочно мався на увазі артикул «Незалежний надзіральник побачив, як фальшували виніки виборів у Глибокім», написаний з власного надзіральницького досвіду, тлумачить активіст.
Думаю, что просто глубокие вертикальщики побывали, чьи то мне отпомстить, чьи то меня не заполохать, а лично вот это зарабить у них не отрывалось.
Судовий процес, ініціований полоцьким активістом Віктором Колесніком, має перспективи стати куди більш протяглим. Суд поводле скарги довіреної особи Андрія Саннікова розпочався 9 і протягувався 10 соковика. Віктор Колеснік спробує обскаржити заборону на проведення пікету солідарності з політв'язнями, удільниками мінських подій 19 снежня. Заявка на проведення акції була подадена у полоцький гарвиконкам, і намісниця старшині гарвиконкаму Наталя Ганебная заборонила проводити пікет у сувязі з тим, що мирна акція у Мінську мела неконституційний характер. Віктор Колеснік лічить, що спадарення Ганебная порушила артикули 19 і 21 Міжнародного пакту об громадянських і політичних правах, позбавивши полоцьких активістів права на проведення мирних сходів і свободу виказування власних міркуванняв. Під час судового розбору, який проводила суддя Полоцького суду Тетяна Суботіна, висвітлилося, що у Полоцку вогулі нема місців, де гарвиконкам мог би дозволити проведення масових акцій, каже господар Колесник.
Було єдине рішення исполкома від 96-го року. Площадка перед кінцем Родина определяється як місце для проведення мітингів, уличних собрань. Тобто в 97-му году помінялся закон о масових мероприятиях, однако исполком не счел нужным издать новое. Судья, конечно, очень удивилась, но неужели мы живем еще в 96-м году?
Разгляд скарги полоцкого активиста супроць представницы полоцкого гарвиконкаму отбудется 16 соковика.
11 соковика судья Пуховицкого района Менской области Светлана Акулич прийняла рішення відмовити у позові былої наставниці історії Тальковської середньої школи Наталії Ільініч, яка просила відновити її на праці. У гутарці з кореспондентом «Свободи» Наталія Лініч заявила, що розчарована рішенням судді.
Вчора по всьому скончилося. Мені таке було, що не тягнуть, як не об'явити. Бо людей багато було, боялися ніякої такої обструкції. Настільки було все явно, що на моїм боку вся правда. І мені треба було сказати.
Про магчымасць перагляду справы ў судзе вышэйшай інстанцыі Наталя Ілініч гаворыць няўпэўнена.
Трэба ачуняць. Я вчора была ўпэўнена, што мы выйграем. Кая смешная.
Перадусім у беспрацоўнай не стае грошай на судовыя выдаткі. Яна кажа, што цяперашні суд часткова задаволіў яе матэрыяльны пазоў да аддзелу адукацыі Пухайскага райвыканкаму за маральную шкоду.
Яны это назвалі часткова задаволіць. Значыць, маральную шкоду 200 тысяч, а расходы на адваката 175 тысяч.
Наталя Ілініч прыхільніца ідэі беларускага нацыянальнага адраджэння. Актыўна ўдзельнічала ў прэзідэнцкіх выбарах на баку альтэрнатыўных кандыдатаў на прэзідэнта. 5 студзеня супрацоўнікі КДБ і МУС правялі ў доме Наталі Ілініч ператрус, забралі сярод іншага флэш-карту фотоапарата і сістэмны блок кампутара. 27 студзеня дырэктарка школы Наталя Меркуль звольніла настаўніцу Ілініч з працы. Безвыніковымі былі звароты настаўніцы да начальніка аддзелу адукацыі Пухавіцкага райвыканкаму Тацяны Чарнышовай і міністра адукацыі Сергія Маскевіча з просьбай паспрыяць у аднаўленні на працы.
Такая сітуацыя ў рэгіёнах Беларусі пасля плошчы. Вы слухаеце Радыё Свабода. За апошнія суткі мы атрымалі больш за 200 каментароў на нашым сайце свабода.орг. За каментарамі сочыць мой калега Ян Максімюк. Ян, пад якімі з нашых матэрыялаў наведнікі сайту пакінулі найбольш цікавыя каментары?
Это быў наш онлайн-рэпартаж пра суд над трыма расійскімі грамадзянамі Гапонавым, Брэусам і Мядзведзем, якія ўзялі ўдзел у дэманстрацыі 19 снежня ў Мінску. Матэрыял пад загалоўкам «Лукашэнка – дыктатар на лаве падсудных», пра тое, як адна брытанская юрыдычная фірма хоча падаць пазоў супраць Александра Лукашэнкі за пераслед апазіцыі дэмакратычных актывістаў. Ну і матэрыял, які толькі што мы пачулі, пра настаўніцу Наталлю Ілініч, якой суд Пухавіцкага раёну адмовіў у спробе аднавіцца на працы. Сёння ў нас на сайце пераважае судовая тэматыка, як, дарэчы, і шмат такія іншыя дні.
А якія каментары прадставім цяпер нашым слухачам?
Я прапаную два каментары з-пад матэрыялу пра суд у Мінску над расійскімі грамадзянамі і чатыры каментары пра меркаваны суд над Лукашэнкам у Еўразвязі. Спачатку пра суд над расейцамі. Каментары датычаць пацярпелых, тых, якія выступаюць сам як пацярпелыя, гэта ж міліцыянты. Першы. Бедныя пацярпелыя міліцыянты. Можа, калісьці жонка Завадскага таксама сваім тварам ударыла амапаўца па руцэ. Смех і ганьба. І другі каментар. Тое, што пацярпелыя даюць адрозныя ад напісаных раней і пад дыктоўку начальства сведчанні, гэта добры знак. Пасядзелі, відаць, дома з мамкамі, падумалі, што нарабілі і што могуць нарабіць невінаватым людзям. Асабіста ведаю, што пасля плошчы шмат звычайных міліцыянтаў напісала рапарты аб звальненні. Ну, а цяпер каментары пад матэрыялам аб спробе паставіць Александра Лукашэнку перад еўрапейскім судом. Першы каментар. У нас харошы прэзідэнт. Мы яму некалі помнік паставім. Другі. Даўно пара за краты дыктатара. Там яго сапраўднае месца, а не сярод людзей. І два апошнія каментары былі напісаныя вершам. Першы. Дарагі пазняк, Зяноне, без цябе мы тут на зоне. Прыязджай хутчэй, Зянон, прагані Лукашку вон. Нехта адказаў на гэты каментар таксама чатырохрадкоўнікам. Не чакай, я зараз не вернуся. Мне спадручней Маісеем быць. Мо гадкоў праз 30 я збяруся, не сумуй, бо трэба далей жыць.
Дзякую, Ян. З каментарамі на нашым сайце вас пазнаёмі мой калега Ян Максімюк. Вы слухаеце Радыё Свабоды. І зараз слова нашым слухачам.
Что касается самой площади незалежности в Минске, мне кажется странным, что памятник на ней Ленину, который белорусскую же незалежность ликвидировал. То есть он ликвидатор независимости Беларуси. И в этом плане, я думаю, что 25 марта надо бы ему колючих цветов туда принести.
Молодцы, британцы. Давно уже пора взяться за гана диктатора. А то он уже кончатково распоясался, что хочет и робить. Может, теперь Григорьевич троху остепенится и будет сидеть тишей воды, ниже травы. И коли гана справа почти набирать обороты, навряд ли диктатор осмелится куда-нибудь нос высунуть, либо что в Венесуэлу. Бо в інших местах ему могут одеть наручники и отправить в Гаагу. А оттуда Григорьевич вернется не скоро и уже не президентом.
Після того, що здарилось, після вибору, усю відповідальність перекладають на опозицію. І вона така сякая, неорганізована, ну ніякая. Але перед виборами, я маю на увазі, претендента на пост президента собрали больше за 1 000 000 голосов. Это об нечем свечит.
Не хотелось затрагивать тему популярности БНФ в народе. Но должна сказать, зная неплохо ситуацию, так сказать, изнутри, в ближайшее время у БНФ нет никаких шансов на крупные победы. Причиной тому их вечные внутрипартийные раздраи. Страна не рыночная площадь, пора бы им понять. А пока они являются собой подарок для Лукашенко. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння на нашым сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам на пасаду прэзідэнта, намеснікам старшыні партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым. Зараз у нашай праграме фрагмент канферэнцыі. Пытанні наведнікаў сайту чытае Віталь Цыганкоў.
Калі вернуцца назад да падзей 19 снежня, і ў вас была б магчымасць змяніць тое, што адбылося на плошчы, як бы вы павялі сябе на цяперашні розум?
Зладзіў бы сувязь з усімі сябрамі партыі, узначаліў бы калону і павёў бы іх па запланаваным усімі кандыдатамі прэзідэнты маршруце да прэзідэнцкага палацу. Быў бы больш прадбачлівым, пастараўся б зрабіць усё, каб не дапусціць збіццё людзей.
Наступнае пытанне задае наведнік, які падпісаўся Змагар. Спадар Рыгор, як можна расцэніць вашыя нападкі на іншых лідараў апазіцыі? Ці не здаецца вам, што зараз у не найлепшы час для Беларусі нам трэба не лаяць адзін аднаго, а аб'яднацца незалежна ад нашых амбіцыяў?
Паважаны Змагар, вы так да канца і не зразумелі, што адбылося. Я ні з кім сваркі і не распачынаў. А наконт інфармацыйнай вайны, то тут не ўсё ад мяне залежыць. Многа тут залежыць і ад журналістаў. Інфармацыйную вайну могуць весці сродкі масавай інфармацыі. Я такіх не маю і да СМІ не звяртаўся. У нашай партыі ідзе сур'ёзная і шчырая размова аб тым, што адбылося і пра тое, што рабіць. Без дэталёвага аналізу гэта немажліва. Без шчырасці таксама. Але вядомым асобам наша дзейнасць як сярпом па адным месцы. Вось яны і пачалі інфармацыйную вайну з адной мэтай, каб галоўныя пытанні для нашага народа адышлі на другі план.
Александр з Мінску задае наступнае пытанне. Як вы можаце характарызаваць той працэс, які зараз пачаўся, ну альбо працягваецца ў шэрагах беларускай апазіцыі? Ці азначае гэта, што апазіцыя вырашыла сама сябе забіць, альбо знойдзецца нейкі герой М, які потым павідзе нацыю наперад?
Падобныя працэсы адбываюцца пасля кожнай прэзідэнцкай кампаніі. Тут самае галоўнае, каб апазіцыя сумела правесці працу над памылкамі. Можа быць, тады нам удасца зрабіць правільныя крокі да перамогі. На жаль, у мінулыя гады працу над памылкамі правесці не ўдалося. Спадзяюся, што знойдзецца той герой, які зможа павесці нацыю. Будзе гэта М або К, гэта не так важка. Галоўнае, каб гэтаму чалавеку паверылі ўсе. У шэрагах апазіцыі пачаўся вельмі станоўчы аздараўляльны працэс. Настаў час высветліць, хто якія каштоўнасці мае, хто якія мэты ставіў і ставіць у палітычнай барацьбе, дзеля чаго гатовы ахвяраваць сваім дабрабытам. І галоўныя крытэрыі для сябраў БНФ. Яе праграмныя мэты – гэта незалежнасць, адраджэнне, выратаванне нацыі. Вось і ідзе працэс падзелу на тых, хто з гэтымі каштоўнасцямі, а хто чакае дэмакратычных імпульсаў з Москвы. Ці зноў паціху абяцае расійскім кашалькам прадаць нафтаперапрацоўчы комплекс, калі дадзіце грошы за скідванне дыктатара. Зразумела, што для такіх Кастусёў і сябры БНФ костка ў горле.
Цалкам тэкст онлайн-канферэнцыі з Рыгорам Кастусёвым чытаеце на нашым сайце свабода.орг. Брытанская юрыдычная фірма пацвердзіла, што яна хоча выставіць прыватнае абвінавачанне і грамадзянскі пазоў Александру Лукашэнку за пераслед беларускай апазіцыі і дэмакратычных актывістаў. З аглядам міжнароднай прэсы Сергей Навумчык.
Сьогоднішнє видання британської газети «Independent» цитує учорашню реакцію на гэту новину Павла Льохкага, пресового представника білоруського президента. Льохкий сказав, що перспективи узбудження такої справи нульовые. Гэта тільки спосіб хоць як звернути на себе увагу, користуючись відомістю білоруського лідера і політичною вострынёй ситуації. Я думаю, що і самі організатори видатно розуміють, що гэта пустий рекламний пшик. А вось «Independent», не розібравшися у сутності питання, попросту купилася на танний трук, додав Льохкий. «Independent» сьогодні цитує представника H2O Law Джейсона Мак'ю, який сказав, «Калі Лукашенко саправды перекананы, що гэта просто піар-акція, яму нема чого бояться, тады, мяркую, ён готовы пацвердзаць свою згоду прыняць представніков следства і з'явіцца перед судом». Я упевнены, что Евразвяз для такого выпадку сдымет для его заборону на въезд. Лукашенко мае рацию у тым, что эта справа притягне увагу сродка массовой информации, а он помыляется, меркуючи, что моя фирма эксплуатует его популярность. Нас привела сюда ягоная благая слава, заснованная на обвинувачениях, якія высовываются супраць яго ягоным же народом, сказал Джейсон Мак'ю. Газета пригадывает так само, что 4 особы у Беларуси уже отримали тюремные термины за удел у демонстрации 19 снежня, а 38 человек, 26 из них находятся под вартой, чекают судовых процессов.
Рассказывал Сергей Навумчик. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У Мінську сьогодні протягувалися суди над Дмитрієм Медведєм і громадянами Росії Артемом Бреусом та Іваном Гапоновим. Прокурор запросив для Медведя 4 роки позбавлення волі, а для росіїців – штрафи. Суд Пуховицького району відмовив былой наставниці історії Тальковської середньої школи Наталії Лініч у відновленні на праці. Поводле європейських медіїв, Евразвяз рихтує додаткові санкції супроти режиму Александра Лукашенки. Яны охопяць компании Белнафтахим, Трайпл, Белтехэкспорт и Беларусь Калий. Международный валютный фонд пропоновал Беларуси девальвацию национальной валюты, однако белорусские улады отмовились от пропановы, мотивуючи это политичной рызыкой. У Менску на 76-м годе життя помер белорусский письменник Янка Сипаков.
Слухайте Радио Свобода. Кто виноваты, где правда, что робить? С такими пытаннями после 19 снежня «Свобода» звернулася до удельников президентской кампании, лидеров политичных партий, рухов громадских организаций. Сегодня свое меркование выкладывает координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Виктор Ивашкевич.
Рыхтуючы гэты матэрыял, я паспрабаваў не выкарыстоўваць эмацыйных выказванняў, хвосткіх эпітэтаў і мастацка-публіцыстычных прыёмаў, за якімі часам хаваецца адсутнасць думкі, а падысці да аналізу таго, што было, што ёсць і што будзе, максімальна спакойна і рацыянальна. Для гэтага я сфармуляваў шэраг пытанняў і сам жа паспрабаваў на іх адказаць. Першае пытанне. На чым апошнія гады трымаецца рэжым? Па-першае, на сацыяльным кантракце дыктатара і простых людзей. Я вам забяспечваю рост заробкаў, пенсіяў і рэальных даходаў, вы не лезеце ў палітыку. Па-другое, на пасіўнасці людзей, што знаходзяцца ў маральнай і эстэтычнай апазіцыі да рэжыму, дыктатара немагчыма перамагчы, што б мы ні рабілі, ўсё роўна гэта будзе марна, толькі нашкодзіш сам сабе. Па-трэцяе, на балансаванне дыктатара паміж Захадам і Расіяй. Толькі я з'яўляюся гарантам незалежнасці Беларусі ад імперскіх памкненняў Расіі, толькі я з'яўляюся рэальным хаўруснікам Расіі ў яе супрацьстаянні з НАТО. Гэтае балансаванне дазваляла рэжыму атрымліваць фінансавую дапамогу як з Расіі, так і з Захаду, што ў сваю чаргу дапамагае выконваць сацыяльны кантракт. Якія задачі ставіў перад сабою рэжым напярэдадні выбараў? Першае. Праз імітацыю дэмакратычных выбараў забяспечыць прызнанне выбараў Еўропы і Расіі. Па-другое, забяспечыў сваю фінансавую піраміду, якую дыктатар будуе ўжо некалькі год, новымі фінансавымі ўліваннямі як з захаду, так і з Расіі. Трэцяе, раскалоць арганізаваную апазіцыю на канструктыўную, якая будзе забяспечваць імітацыю ліберальнай эвалюцыі рэжыму перад Захадам, і на адмарожаную, якая будзе служыць пудзелам як для Захаду, так і для Расіі. Якія мэты трэба было ставіць тым апазіцыянерам, што рэальна хочуць перамогі над рэжымам? Трэба было спрабаваць узарваць сітуацыю і паламаць план рэжыму, а менавіта сарваць імітацыйныя гульні дыктатара і дамагчыся непрызнання гэтых выбараў Расіі і Захадам, спыніць фінансавую падтрымку рэжыму як з Захаду, так і з Усходу, сарваць стварэнне канструктыўнай апазіцыі і паставіць всю апазіцыю ў стан бескампраміснай барацьбы з рэжымам. Перамога або смерць. І гэтых мэтаў трэба было дамагацца ў варунках псеўдадэмакратычнага выбарчага фарсу, калі частка апазіцыйных палітыкаў наважыла забяспечыць сабе месца ў канструктыўнай апазіцыі альбо ў выглядзе асцярожных, канструктыўных, эвалюцыйных, цвярозых рэфарматараў або ў выглядзе бескампрамісных змагароў з Расіяй, перад пагрозай якой і дыктатар «меншае зло». У гэтай сітуацыі абраць адзінага кандыдата ці абвясці татальны байкот было немагчыма, бо надта розныя мэты ставілі перад сабою розныя кандыдаты. Якімі дзеяннямі можна было паламаць план дыктатара? Па-першае, трэба было хаця б аднаму кандыдату пазбавіцца ад таўра празаходняга ці прарасейскага і змяніць яго вобраз на вобраз прабеларускага дзяржаўнага бескампраміснага змагара з дыктатурай, які можа наладзіць узаемавыгаднае дачыненне і з Захадам, і з Расіяй. Па-другое, трэба было расштурхаць масы апазіцыйна настроеных людзей і прымусіць іх паверыць, што паламаць план дыктатара магчыма. Па-трэцяе, трэба было абвясціць крыжовы паход усіх маральных людзей супраць дыктатуры і тым самым прымусіць усіх кандыдатаў ці заняць пазіцыю яўных дапамагатых рэжыму, ці далучыцца да бескампраміснай крытыкі гэтага рэжыму, каб цалкам не згубіць падтрымку сваіх рэальных і патэнцыйных прыхільнікаў. І па-чацвертае, трэба было прымушаць рэжым альбо ісці ўсё далей шляхам дэмакратычных саступак, альбо адкінуць у бок усе гульні і маскі, ды паказаць сваё сапраўднае мурло ці звярыны ашчэр.
Дыскусія на свабодзе па выніках 19 снежня. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Сёння вы чуеце меркаванне Віктара Івашкевіча.
Што ж атрымалася? Па-першае, негатыўная кампанія ў расійскіх СМІ супраць дыктатара, збор подпісаў, пікетна-агітацыйная кампанія ўсіх кандыдатаў разварушылі беларускае грамадства, што прывяло да масавага галасавання супраць дыктатара і да масавай акцыі пратэсту 19 снежня. Па-другое, рэжым пазбавіўся ўнутранай легітымнасці. Значная частка беларусаў мяркуе, што дыктатар не набраў больш за палову галасоў. А ўсе беларусы лічаць, што лічба 80% – гэта вынік фальсіфікацыі. Сваімі дзікімі рэпрэсіямі ў дзень выбараў і пасля іх дыктатар выклікаў у значнай часткі беларусаў абурэнне паводзінамі рэжыму, спачуванне рэпрэсаваным апазіцыянерам і хвалю рэальнай салідарнасці з імі. І на Захадзе, і ў Расіі узнялася хваля абурэння паводзінамі рэжыму і салідарнасці з рэпрэсаванымі, што прывяло да адназначна непрызнання выбараў на Захадзе і двухсэнсоўнай ды неадназначнай пазіцыі кіраўніцтва Расіі. Фінансавая піраміда рэжыму пазбавілася вонкавага сілкавання, што рэальна пагражае яе руйнаваннем, у выніку чаго будзе пахаваны так званы сацыяльны кантракт. Пацярпела крах, прынамсі на бліжэйшы час, спроба стварыць канструктыўную апазіцыю, бо ўсе апазіцыянеры мусяць разам бараніцца ад рэпрэсій. Усе спробы ўлагоджвання рэжыму ўспрымаюцца дэмакратычнай грамадскасцю як здрада. Што трэба рабіць цяпер? Падзеі апошняга часу сведчаць, што дыктатарскія рэжымы сыходзяць не ў выніку дыялогу з імі, а ў выніку масавых і працяглых акцыяў пратэсту. Такие массовые акции могут отбыться только тогда, когда режим сгубит возможность подкупать людей и одночасово, когда объединенная оппозиция пропонует людям ясную политическую альтернативу. Тому уже в ближайший час необходимо, как Координационная рада оппозиционных партий и организаций публично заявила об необходимости домагаться наихудшейшего вызволения политвязнев, спынения политических репрессий и проведения новых выборов без диктатора. Объединенной оппозиции необходимо терминово закликать все краины света, в первую чергу США и Евразвяз, увести супрос режиму максимально жесткие экономичные санкции. Миновитые экономичные санкции могут отчувально подорвать экономичную базу режиму и примусить его выпустить политвязню. Необходна активная и массовая информационная кампания на Беларуси с метой дальнейшей делегитимизации диктаторского режима. Диктатор утримливал владу незаконно. Ён не гарант стабильности, а причина дестабилизации. Ён не может развязать никаких проблем, бо ён сам головная проблема белорусского громадства. Есть шмат годных людей, которые могут его заменить, и вы их сами оберете, когда мы доможемся свободных выборов. Каждая организация, каждый гражданин может, когда захочет, найти возможность долучиться до этой деятельности. Что до одного лидера оппозиции, то и он поступово выявится. Як той, кто набрал наибольшую колькость голосов на этих выборах, як той, кто тримает удар и не выступая с сумневными заявами на БТ, як той, кто после вызволения не сыйдет в тень до лепших часов, як той, кого подтримает большая частка белорусской громадскости, як той, с кем будут готовы вести диалог, як на Заходе, так и у России. Мы повинны зразуметь, что ниякими хитриками, диалогами, перамовами, консультативными радами при администрации Лукашенко мы свободы не сдобудем. Треба ясно зразуметь, что за свободу нам всем придется биться.
Ну а зараз дискуссия после запису. Некольки открытых питаний, якія потребуют отказов.
Одна из главных идей вашего артикула, вашей публикации, то, что теперь треба протягивать наступ на диктатуру, именно наступ, а не оборону, и домагаться наихудшейшего вызволения всех политвязнев, спынения политических репрессий и проведения новых выборов без диктатора. У наведнику нашего сайта возникает такое питание. На вашу думку, те мают на сегодня у теперешней ситуации демократичные силы достатково энергии, сил, достатково з'єднаності, каб менавіта можна было говорить про наступ.
Калі мы размаўляем про то, что треба вызваліць палізняволеных, узнікае питання, яким чином. Можна писать листы и казаць: «Пробачце, Александр Егорович, нарабілі помилки, больш так не будем, отпустите, калі ласка». Это один подыход. Другий подыход – гэта калі мы прикладаем намаганні, каб Евросоюз принял экономичные санкции и обрезал, например, экспорт в Евросоюз нафтопродуктов. И таким чином бьем по бюджету режиму. И эти санкции отбываются, покуль не вызвали на политвязни. Вот два разных подхода. Я выступаю за другие подходы. Есть люди, которые пропонуют вот это упрошивание режима, пошкодовать и отпустить, а мы за это будем больше лояльны и больше не допустим никаких радикальных выступов супрот режима.
В вашем артикуле вы вылучили думку, что один лидер оппозиции повинен поступово выявиться, як той, кто тримает удар, як той, кто не сходит у тень, як той, кого подтримает большая частка белорусской громадскости и так далее. Это, бодай, на сегодня одно из самых главных спречных питаний сярод белорусской оппозиции и сярод демократичного громадства. Ці реально сьогодні визначить одного лідера опозиції, ті, як кажуть некоторі, на гэты момент гэта задача просто нереалістична?
Так тому я і кажу, що взять і сярод самих опозиціонерів визначати, давай ти будеш головний, это немагчыма. Треба улічваць меркаванне грамадства. Тому що до президентських виборів було шмат міфів. Были міфи, що є у нас лідери, які максимально розкручені, і вони повинні бути і кандидатами в президенти. Ну, висвітлилося, що ці розкручені лідери навіть на ці вибори не пішли. И сиделися у тени. Были уявления, что только политические структуры мают наибольшую сетку, которая может собрать подписи. Как высветлилось, что те структуры, которые лечились наибольш мощно, оказались наибольш слабые. Выпробования, которые потом отбылися после 19-го снежня, показали, что шмат кто из тех, кто заявлял себя генеральным лідером, оказалися не здольні пройти випробування. І тому я думаю, що визволення політв'язнів, а серед їх, я переконаний, є ті лідери, які можуть реально претендувати на перші ролі, менавіть не стільки по прихильностях внутрі опозиційної тусовки, скільки по прихильностях опозиційно настроєного білоруського громадства в широкому сенсі. І вони виявляться, і це буде відомо про масову підтримку.
Виноваты, где правда, что робить. У дискуссии на свободе прогучало меркование Виктора Ивашкевича, координатора громадянской кампании «Европейская Беларусь». Завтра у гэты ж час вы почуете разваги Станислава Богданкевича.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У Мінську сьогодні протягувалися суди над Дмитрієм Медведєм і громадянами Росії Артемом Бреусом та Іваном Гапоновим. Прокурор запросив для Медведя 4 роки позбавлення волі, а для росіїців – штрафи. Суд Пуховицького району відмовив былой наставниці історії Тальковської середньої школи Наталії Лініч у відновленні на праці. Поводле европейских медиев, Евразвяз рихтуя додатковые санкции супрац режиму Александра Лукашенки. Яны охопец компании Белнафтахим, Трайпл, Белтехэкспорт и Беларусь Калий. Международный валютный фонд пропоновал Беларуси девальвацию национальной валюты, однак белорусские улады отмовились от пропановы, мотивующих это политичной рызыкой. У Менску на 76-м годе життя помер белорусский письменник Янка Сипаков.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим житём я написали историю. Верили и змагалися, любили и ненавидели. А у спадчину детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай. Як ацэньваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя сёмая. Беленькі. З сям'ёй Юрыя Беленькага я пазнаёмілася ў 2006 годзе, калі нашыя дзеці рыхтаваліся паступаць у першую клясу. Дачка Юрыя, Яня і мой сын Якуб вучацца ў беларускамоўнай гімназіі ў Менску. Цяпер ім па 10 гадоў. Юры Беленькі, ягоная жонка Каця і дачка Яня – героі нашай сённяшняй праграмы. Юры Беленькі – адзін з лідараў беларускай кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, прыклад чалавека, якому гістарычны пералом адкрываў неверагодныя кар'ерныя магчымасці. Маючы выдатную эканамічную адукацыю, ён ужо ў сярэдзіне 80-х, у 26-гадовым узросце, стаў кіраўніком фінансавага аддзела Мінскага завода «Ударнік». Перад ім быў просты і гладкі шлях – аспірантура, кар'ера, прадказальнае і імклівае падвышэнне пасадаў і заробкаў. Той час сапраўды выштурхоўваў на паверхню маладых і актыўных. Але Юры Беленькі узначаліў на «Ударніку», дзе тады працавала 2000 чалавек, суполку БНФ, у якую ўвайшло 10 чалавек, і захацеў пайсці ў дэпутаты.
На заводе третирование было, это же шло разом с КДБ. Они выходили на керамнистство, выходили на прямой на минет, погрожали. Памятью директор выклик укажет, а ты ж только будешь в улицу подметать. Я вот памятаю дни два ходил, думал. Поразба внутришка. Подметать мне улицу, все сдастся. И когда я для себя выросшу, что лепше я буду улицу подметать, мне настолько стало легко, и самое цикарное, после этого все отшапились.
В 1990 году 29-годовый Беленький был обран депутатом Верховного Совета и депутатом Менского городского совета. Уваходил в оппозицию БНФ, где отказывал за пытание банковской и финансовой сферы. Удельничал у подрыхтовцы усих экономичных программов. А у яе теневым кабинете узначальвал Министерство финансов.
Как ваши батьки поставились до того, что вы такие шляхи брали?
Они с разумением поставились. Они сейчас справа, что был эпизод. В тот час вышла инструкция КПБ, как воздействовать на неформалу. Ну и там один из механизмов воздействия про батьку. Выкликаю мне директор. А что с ним батьком поразмовлять? Ну, я так усмешку схвал, кажу, он на даче. Ну, я приеду, покликаю. Я прихожу до дома, кажу, батька, тебе тут школу выкликаются. Коли будет звонить, скажу, что тебе было. Приходит два дня, ну, директора выкликаю, а где твой батька? Кажу, на даче. Каже директор, я даю свою машину, езжай, привезите себе батька. Я большой такая ситуация, я захожу в свой отдел, а у меня вся женщина просовали. Ну, я кажу такую фразу, вот, кажу, батьку в школу выкликаются. Только я сказал, лежу, фыр одна за дверь, фыр другая, там, третья. Прос пару годин весь завод уже еду. После этого все питание было вырешено.
А на працу у батьков были некие разговоры?
Не, на працу у батьков не было. Мой батька был ковалем, и он уже 50 годов заработал свою печь. Это очень тяжкая практика. Была его на работе, это, увидите, свою печь 1000 градусов. Так это там стоять не могло было, а треба было еще працевать. Он был очень добрым майстром.
Откуда ты белорусская?
Я уже, наверное, сформировался как белорус, все это помню, как белорус. В году 12. Я потом задумался, стал анализовать белорусские книжки. Отчувание своих коренев, когда я приезжал на родину, до мати, в Старобин, батькую вёску, в Гомельскую область. Стал узгадывать для того возраста, что мне цікаво, Янки Маура, наверное, первая книга. И бык, ну, в угле это много читал.
А какие книжки ты читаешь?
Ну, зараз я читаю про Вундеркинда, ти как я соскучился по дождь.
А с белорусской литературы не что читаешь, подобается тебе?
Я по-русски читаю, как лучше научиться писать.
Проблема с русским мовой семерка, а по белорусскому мовой нема проблем.
А вот 29-ка.
Просто вот все книжки, какие добрые, ну, вот такие вынуждены были, это и про Махашебистова, и Купана Кубинского, и Заблоцкий,
а, да,
и про Фербу Мураша. Это все мы перечитали, пока Лена Шибина выучилась читать.
Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Семейная история Беленьких складается с затриманняў, арыштаў, побояў, вопшукаў и пошукаў працы.
Яна, а чем ты еще занимаешься?
Я хожу на танцы.
Давно?
Я люблю танцевать, да. Я уже, ну, я еще у садика была, уже ходила на танцы. И еще я дома люблю помалевать.
А что ты малюешь?
Я люблю малевать разные достопримечательности. Эльфовые вежи, пирамиды, так.
Ну, а я вот далее ваша карьера развивалась, как она уплывала на семейное житье?
Ну, а потом, коли... Мне покликал мой шеф и сказал, что приходили эти люди с пистолетами. Провокации были на том месте. Вот была, ну, вот в газетах писали, что быцем бы там звонили с телефона, что заминированный вокзал. Все. Это с нашего телефона звонили. Пошло сейчас исти цалком. И продать всю свою маемость, которую можно было продать, как жить. Квартиру, акции, нотариалы. Все, что сейчас карьера. Ну, а после ним, где я працевал, вот я працевал наместником главного врача по экономичных питаниях, УП-центр профдезинфекции, с 2008 по 2010 год. А теперь вот, ну, проблема, как найти працу.
Программу «Батьки и дети незалежности» протягнем после обвестки.
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваши пытания, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказнику Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знайдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Хвалях радуе свабода. З вами Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Сямейная гісторыя беленькіх складаецца з затрыманняў, арыштаў, пабояў, вопшукаў і пошукаў працы.
Что наша Янька потерпела от зборишимыши, уже в этой сидячи, когда была тяжарная, потому что Юра как раз это был 2000 год, его сбили, тогда их мозг была черепно-мозговая травма, это был митинг 25-го соковика. Его забрали, когда его отвезли в больницу, просто стали заполнить эту картку, при каких обставинах был сбит. Ну, снеся тримал черепно-мозговую травму, но и стали понять, что вот так и так на митинге был на лице сбит. Это лекарь сразу, не треба пораиться с головным, пришел и каже, что вы видите, что мы отпустим вас домой, хотя, ну, до того он сказал, ты что вы говорите, так он уже померти, там, ну, покуль вы будете его вести. Ну, правда, отвел меня Бог и сказал, что вы не глядите, что он ходит у вас на, так на ногах. Это же черепно-мозговая травма, это такая справа такая, что он тут ходит, а тут может просто 3 дни померти себе и все. Там он зараз, когда не глядя сбили, конечно, он так само вельми мусно переживал, потому что собачили, что такое-то сопроводит черепно-мозговая травма. Ну, а наступный раз, напевно, было Янки месяца 8, так само его посадили на 15 суток, и я помню, как зараз, что мы с Янкой, что Янка прям стоять добро, не мило, ездили у Раусу, некий на Орловской. Потом выпадок смешный, когда его посадили. В 2006 году Янке было 6 год. И сказали Яне, тата съехал в Польшу. И потом, когда приехали сустракать его, это было, напевно, 15 суток у нас сидел. Я его не познал.
Кажется, а это борода, ну, вышел. Борода такая.
Катя, ты когда выходила замуж, ты разумела, за кого ты замуж идешь?
Аж напевно. Ну, особливо, Саша, на 15 год мозгов, я так розумію, що ще, конечно, не мог.
Ну, все ж таки, это 97 год, уже было зрозуміло, что ще году 5 тому господар Юрий был такий блискучий кавалер с невероятной кар'єрою, перспективами и так далее. Вот в 97 году, напевно, уже все поменялось.
Не, я выходила, я ще тоді працював намісником директора фірми.
Одразу, а как жениться? Одразу Саша про місяць, и он звольнився.
Звольнився. Пришли с пистолетами.
А про это, Саша, ще про жениться, будто так само, ще не прошу. Медовый месяц в вересне его уже на 10 суток посадили с автоматами, так само.
Не цікаве історія.
Саме цікаве історія. Мы поехали в банк, некий у машины. Я сижу себе, придремала в машине. Он пошел в банк.
У свой банк.
А справа была, короче, по некой 27 липня, уже сходило 2 месяца по административной отказу.
И они разослали портреты. Вот я особливо небезпечно злочинцу. И когда меня брали, и они думали, что я соблю.
А как в уголе отрымался, что вы поженились?
Не, помощницей моя депутатская компания была.
А как отрымался, что стал помощницей?
Мы же бегали малые во фронт. Я еще училась тут на червоную технику. Я думаю, мы бегали каждую вольную хвилину, там бегали вечерами, просиживали. На митинги ходили, улетки расклеивали. Ой, сколько мой интернат, у Саши обычно, я выбираю выборчая компания. Я помню, некий там чемпионат мира, те Европы по фигурному катанию. Так один сесть и поглядеть это фигурное катание. А вместо этого проходилось с ним по интернатам, вот их тягал.
А я что-то я выиграл, 52%.
А я не будь ходить в белорусскую школу. Это...
Ясно, что дитя мусило учиться в белорусской школе. Тут питания не было. Цікаво было питание с садком. Там некая резервация была створена, некая группа нельзя. И возить про весь город, это было верно. И мы возили вот эту ближайшую русскому.
Никакая резервация. Никакая
не резервация. Не, ну а как это назвать? Когда на весь 2-миллионный город створается один садок в белорусской, и туда треба возить. Был упадок. Ну, мы же заранее отправляем дитя. Я кажу, нянечка, прийдешь у заток, не забудь сказать доброй ранец, и все раз, молчит мне, что буду, а я не буду. Мы так же, он говорит, что, чем справа? А выховательница никому не оказывали, когда она сказала, дома разговаривай на своем белорусском языке. Я вот и садок до задачицы. Знаете, я был депутат, я зазвневал за подрыв психичное здоровье моего дитяти. Я подам в суд, вы будете есть криминальную отказность. У меня там колотились руки, ноги, она назад рассказала, что она не спала ночь. А эта выховательница этого, она пропоновала мне быть белорусским Дедом Морозом на ранеш. А я, нянечце быть Снегурки.
А тата, мама казали, что ты ходишь в церкву?
Да.
А як часто?
У недельной школе. Ну, проходим разные темы с Библии, разные поделки робим.
Цікаво там?
Вельми.
А много там деток?
Ну, у нас у церкви не вельми шмат. У нас, боже, все маленькие, 2-3 годики.
Коли вы отшули, что вам потребна вера, и на кольки я не на выхование религийное?
Коли служу в войску, паралельного класса хлопчик, він був кадровим офіцером, він попросив, щоб я був русским батьком. Я как зрозумів, що мені це я. Ну і як? Ми ж ходимо в білоруську, євангельську церкву. Казані по-білоруську, недільна школка по-білоруську.
Я кажу, що в сучасному світі, як сапонут, ну, без віри, можна було б виходити дітей, не знаю, ти мені от, що віра, що, ну, що мова, це от сьогодні, як
На хвалях Радио Свобода прозвучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вела передачу Александра Данько.
У эфиры «Свобода».
Щодня від 6 до 8 раніці.
Від 6 вечора до півночі.
Кожна перша півгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подій, розслідування.
Кожна друга половина години – політична аналітика, подорожжі, культура, ваші листи і дзвінки.
По-білоруську.
Без цензури.
Гэта ваша свобода.